сталося так, що великий бунт вибухнув значно раніше і відбувся куди легше, ніж сподівалося. Свого часу, попри всю його круту або навіть деспотичну вдачу, пан Джонс був непоганим господарем. Але в останні роки йому явно не щастило. Процвинтривши купу грошей на судову тяганину, він геть занехаяв справи ферми, заходився шукати втіхи у пиятиці, спускаючись чим далі берега. Цілісінькі дні він міг не вилазити з кухні, де сидів, умостившись у своїм кріслі-гойдалці з газетою, в одній руці і з пляшкою віскі у другій. А коли підводився, то лише для того, щоб почастувати вірного крука Мойсея шматком хліба, вимоченим у пиві. Його наймити геть зледачили і крали все, що потрапляло до рук. Поля заросли бур'яном, живоплід продірявився, а скотина часто густо йшла спати негодованою.
Настав червень, а заразом і косовиця. І от якось у суботу, якраз перед днем літнього сонцестояння, пан Джонс зранку поїхав до Віллінгдона, а точніше до тамтешнього шинку «Червоний лев», де так нацмулився, що додому його привезли лише ополудні наступного дня, в неділю. Його наймити, так-сяк, подоївши вранці корів, подалися полювати на зайців, не подбавши навіть про те, щоб нагодувати скотину. Що ж до самого пана Джонса, то він одразу ж завалився спати, ледве переступивши поріг домівки і дочвалавши до кушетки у вітальні, де й упав, ледь встигши прикрити обличчя від мух вчорашнім номером газети Daily News. Тож, коли настав вечір, бідолашна худоба залишилась усе ще негодованою, та навіть непоїною. Кінець кінцем тваринам урвався терпець, і одна з курівок рогом вибила двері обори, чим проклала шлях для решти. Саме тоді й прокинувся пан Джонс. І не минулої хвилини, як він уже вибіг із батогом у руці на чолі своїх чотирьох наймитів. Теж із батогами. Наосліп шмагаючи всіх підряд, кого попаде. І тут чаша терпіння голодних тварин переповнилася. Без усякої попередньої підготовки чи навіть домовленості, в єдиному стихійному пориві вони кинулися на своїх двоногих мучителів. Зненацька пан Джонс та його ледачі наймити опинилися в густому оточенні гострих рогів та дошкульних копит, що нещадно кололи й лупцювали їх з усіх боків.
Ситуація з кожною хвилиною ускладнювалася. Ще ніколи їм не доводилося стикатися віч-навіч із скотиною у такому стані. І цей несподіваний заколот покірних доти тварин, з яких вони звикли як завгодно збиткуватися, нагнав на кожного стільки страху, що здуріти можна. Тож за хвилину, втративши всяку надію дати собі раду, вони покидали ботаги і в паніці дали драла всі п'ятеро, як один. Коли б тільки хто міг бачити, як накивали вони п'ятами по ґрунтівці, що вела до проїжджого тракту, відбиваючись як хто міг від переможної худоби. Пані Джонс визирнула із вікна спальні і, побачивши, що діється, квапливо вкинула в саквояж перше, що трапило під руку, і драпанула з ферми городами. За нею, гучно каркаючи, полетів, зірвавши зі своєї тички, крук Мойсей. Тим часом чотириногі гнали пана Джонса та його посіпак аж доти, поки за ними не зачинилися важкі залізні гратовані ворота ферми. І уся п'ятірка втікачів не вискочила на проїжджий тракт, волаючи пробіг. Ми з таким чином, перш навіть ніж вони до ладу усвідомили, що сталося, великий бунт переможно завершився. Пана Джонса було повалено, і фермою статок заволоділи вони самі.
Правду кажучи, тварини не відразу спромоглися повірити в свою удачу. Спершу всі як один, не змовляючись дружним гуртом, оббігли кордони ферми. Немов хотіли зайве пересвідчитися, що жодна людська душа не причаїлася в її межах. Потім так само гуртом усі побігли назад, до маєтку. Сповнені палкого бажання негайно вимести з нього, з усієї ферми, всі до останнього сліди ненависного правління Джонсі. Двері до комори, де зберігалася упряж, було виламано. Будила, носові кільця, собачі ланцюги, страшні ножі, якими пан Джонс вивалашував поросят та ягнят. Усе це негайно полетіло на дно криниці. Вішки, недоустки, шори, а передусім образливі для всякої тварини намордники. Усе це було кинуте у велике багаття, розкладене на подвір'я. О, як не тямилися бідолашні тварини з радощів, коли бачили, як полохкотять у вогні батоги. Сніжок, не вагаючись, швергонув до багаття й цілий оберемок стрічок, що їх колись уплітали на ярмаркові дні у хвости та гриви коней. «Стрічки», – заявив при цьому він, – «це та сама одежа, властива лише людям. Усі тварини повинні ходити так, як їх мати народила – голяка». Почувши таке, боксер зірвав зі стіни невеличкого солом'яного бриля, якого надягав улітку, щоб уберегти вуха від гедзів. І той теж полетів у вогонь. Невдовзі усе, що могло б нагадати тваринам про пана Джонса, було навіки знищено. Після цього Наполеон повів усіх до засіки і видав кожному подвійну пайку кормів. А собакам, крім того, ще й по дві галети з кісткового брашна. Потім усі аж 7 разів підряд виконали до бидла Англії і співали б довше, коли б не спала ніч. Тієї ночі сон у них був міцний, як ніколи.
За давньою звичкою всі пробудилися на світ сонця, та згадавши, яка велика подія сталася напередодні, кинулися з усіх ніг на пасовисько. Неподалік від нього був пагорб, з якого весь хутір виднівся як на долоні. Збігши на його вершину, в сяйві новонароджуваного дня нові господарі ферми побачили казковий вид, якого, здавалося, не бачили зроду. Все навкруги, скільки сягало око, було відтепер не чуже, а їхнє власне. Від цієї п'янкої думки вони, як один, заходилися безтямно носитися навколо пагорба кругами і безтямно гасати, весело підскакуючи в повітря, немов малі діти. Вони качалися по росі, набивали роти солодкою соковитою літньою травою, вибивали копитами грудки чорнозему і з насолодою внюхувалися в його багатий аромат. Потім зробили обхід усього господарства і в німому захваті, глядячи на пашні, пасовиська, на фруктовий сад, на ставок, на гайок. Здавалося, що вони зроду не бачили нічого цього, і от зараз на силу могли повірити, що все це належить їм самим.
Потім вони повернулися до будівель ферми і в сум'ятті зупинилися перед дверима маєтку. Тепер він теж належав їм. Але зайти всередину було трохи страшнувато. Повагавшись якусь хвилину, Сніжок і Наполеон плечима широко відчинили двері, і тварини вервечкою зайшли досередини, боязко ступаючи, щоб, бува, нічого не зачепити. Навшпиньках вони пройшли з кімнати до кімнати, не наважуючись навіть перешіптуватися, і з подивом споглядаючи ту неймовірну розкіш, яка оточувала їх звідусіль. Постелі з пуховими перинами, люстру, софу з матрацом з кінського волосу, брюссельські килими і мережева, і літографію королеви Вікторії над каміном у вітальні. Уже всі спускалися сходами на подвір'я, коли виявилося, що Моллі кудись зникла. Коли тварини повернулися, то побачили її у панській спальні. Вона взяла шматок блакитної стрічки з туалетного столика пані Джонс, перекинула її через плече і з майже ідіотським виглядом милувалася на себе в дзеркало. Тварини всією громадою в один голос розкритикували її, та вже всі як один вийшли з будинку. Проходячи кухнею, вони зняли з гаків і взяли з собою для поховання кілька свинячих окостів, а в сінях боксер перекинув копитом барило з пивом. Усе інше в будинку залишилося, як і було доти. Тут же одностайно ухвалили рішення, що віднині маєток буде музеєм. Усі дійшли згоди, що жодна тварина не повинна жити в його стінах.
Після сніданку Сніжок та Наполеон зібрали громаду докупи. «Товариші, – мовив Сніжок, – уже пів на сьому, і на нас чекає довгий день. Сьогодні ми почнемо косовицю сіна. Але до того ми повинні розглянути одне загальне питання». І свині повідомили, що впродовж останніх 3 місяців вони вчилися читати і писати за старим пошарпаним правописом, знайденим на смітнику, колись підручник цей належав дітям пана Джонса. Наполеон наказав принести банки чорної та білої фарби і попрямував до залізних гречастих воріт, за якими починався проїжджий тракт. Потім Сніжок, котрий спостиг каліграфію краще за інших, узяв між ратиці правої передньої ноги пензля і, зачорнивши напис «Ферма Статок», на горішній перекладині воріт вивів натомість великими літерами «Ското Ферма». Так відтепер мало називатися їхнє поселення.
Молодая, трудовая, наша пісня горяча. Ми планету ближе к свету поднімаємо на плеча. Сміло ходим, грядучи, хоч дорога нелегка. Це в нашій власті для щастя. Для щастя на віка, для нашої власті, для щастя, для щастя на віка.
Після цього вони повернулися на ферму, і Наполеон та Сніжок звеліли принести дерев'яну драбину та притулити її до задньої стінки великої клуні. Кнури пояснили, що під час своїх 3-місячних студій встигли ще й сформулювати основні принципи скотинізму, звівши їх до 7 заповідей. Тепер ці 7 заповідей буде увічнено на стіні клуні. В них знайде своє втілення той основний закон, за яким відтепер і до віку житиме і працюватиме вся громада. Кількох невдалих спроб, бо ж не так легко свині балансувати на драбині. Сніжок спромігся все-таки піднятися нагору і узявся до роботи. Кількома сходинками нижче стояв крикунець, тримаючи в обох передніх кінцівках ту чи ту банку з фарбою. Заповіді було написано на просмоленій до чорна стіні великими білими літерами, добре видними на відстані 30 ярдів. Ось як вони виглядали.
Усякий, хто ходить на 2 ногах, твій ворог.
Усякий, хто ходить на 4 ногах або має крила, твій друг.
Хай жодна тварина не носить одягу.
Хай жодна тварина не спить у ліжку.
Хай жодна тварина не п'є спиртного.
Хай жодна тварина не вб'є іншої тварини.
Усі тварини рівні між собою.
Написано це було надзвичайно охайно і за винятком незначних описок у словах «друг» та «одяг» жодних інших помилок не було. Далі, щоб уся громада краще засвоїла заповіді, Сніжок уголос прочитав їх по черзі, як тільки зліз на землю. Всі присутні щоразу кивали, висловлюючи свою цілковиту згоду, а хто був кмітливіший, той, не гаючи часу, заходився вивчати заповіді на пам'ять. «А тепер, товариші, – вигукнув Сніжок, відкидаючи геть пензля, – давайте всі на лу. Закінчити сіножать швидше, ніж це вдавалося Джонсу та його наймитам – це справа нашої честі, нашої доблесті, нашого геройства всіх нас і кожного з нас, товариші».
Та саме в цю мить три корови, які вже давненько тужливо переступали з ноги на ногу, почали голосно мукати. Їх не доїли вже цілу добу, і їхнє вим'я мало не розривалось від молока. По короткій виробничій нараді кнури послали за відрами, і вельми успішно, як на перший раз, подоїли корів. При цьому виявилось, що свинячі ратиці якнайкраще пристосовані до такої роботи. Невдовзі п'ять відер наповнилися жирним спіненим парним молоком, на яке решта тварин дивилася з неприхованим інтересом. «А куди піде це молоко?» Не втримався хтось із них. «Пан Джонс інколи підливав його нам у кормушки», промовила котрась із квочок. «Годі турбуватись про такі дрібниці, товариші», вигукнув зненацька сам Наполеон, заступаючи з собою відра. «Можете бути впевнені в одному. Це молоко не пропаде. Та в даний момент, товариші, для нас проблема сіножаті незрівнянно важливіша, ніж проблема молока. Зараз товариш Сніжок проведе нас усіх на луг. Я особисто наздожену вас за кілька хвилин. Тож уперед, товариші! Сіножать не чекає».
І тварини всі як одна рушили на луг, де аж до спад сонця збирали сіно. А повернувшись пізно увечері додому, вони виявили, що молока як і не було.